Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Dataran a jehož partnerem je učitelská platforma. Hry nejsou jen zábava, jsou uměním, vzdělávacím nástrojem a často i odrazem společnosti. Česká herní scéna je světovým fenoménem, od kultovní mafie přes historicky přesné Kingdom Come Deliverance až po inovativní VR hru Beat Saber. Dnes se zaměříme na to, jaký význam mají hry pro naši kulturu, ekonomiku a především vzdělávání. Připravte se na fascinující svět smart games a jejich dopad na českou společnost. Já jsem pozval tři skvělé hosty. První hostkou je Alžběta Trojanová, která je významnou českou herní publicistkou a bývalou šéfredaktorkou pořadu Replay a moderátorkou pořadu Popkult. Ahoj, Alžběto.
Ahoj.
Dalším hostem je docent Cedl Brom, který působí na katedře softwaru a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde zkoumá výukové efekty nových multimédií a spolupracuje s Dčkem České televize. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A posledním hostem je Miroslav Kotlas, který je učitelem Gymnázia Česká v Českých Budějovicích a který je zároveň člen skupiny Microsoft Innovative Education Expert. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Moc krát vám děkuji, že jste si udělali čas. Já začnu úplně první otázkou, a to je, jak se proměnilo vnímání počítačových her ve společnosti a ve vzdělávání za posledních 10 až 20 let. Jestli jsme zaznamenali nějaký posun. Já asi začnu u pana docenta.
No, já to řeknu velmi jednoduše. Posunuli se to médium směrem k mainstreamu.
Co to znamená k mainstreamu? Co si potřeba představit? Nejsem hráč, takže vlastně o tom moc nevím. Tak jestli byste mi to vysvětlil. To znamená, že se najednou výukové hry dostávají i jako do širších rodin, nebo...
Tak jde o to, jestli se bavíme o, řekněme, zábavních hrách nebo výukových hrách. Ten sektor výukových her trochu následuje ten sektor zábavních her. Nicméně před 20-30 lety, když my všichni jsme byli ještě mladí, tak počítačové hry byl trochu okrajový žánr, ne úplně, ne, ale nehrály to velké segmenty populace a to se změnilo postupně během posledních dekád a totéž v určitém sledu se týká výukových počítačových her, protože před 20 lety, když jste řekli výuková počítačová hra, tak se většina lidí chytla za hlavu a bála se, že ty hry, to nám zkazí děti, že jo? Tak to nemůže být pro výuku a dneska to tak není. Dneska prostě rodiče koupí dětem výukovou počítačovou hru a ve škole ji normálně použijete.
Jak to vnímáte vy, Mirku?
Já bych možná k tomu dodal, že k tomu mainstreamu přispělo i to, že zatímco před těmi 20 lety ty počítačové hry v podstatě opravdu byly jenom na těch počítačích. A byl v rodině jeden ten počítač, já pamatuju z bráchů, kde jsme se střídali, aby jsme si každý zahrál chvíli na tom počítači. Ale v dnešní době se nám ty hry přesunuly na všechny ty mobilní platformy. Na mobily, tablety a když se podíváte do rodin, tak naprosto jako běžná situace, kterou potkáte, je to malé dítě, které, když ho potřebuje rodič zabavit, tak ta nejjednodušší způsob, jak ho zabavit, je vrazit mu do ruky ten mobil. A myslíme si o tom, co chceme, ale prostě tak, když se podíváme všude, tak to tak v podstatě je. A třeba já osobně u nás rozlišuju mezi tím, že tomu dítě ten mobil dám, co na něm poběží. A takhle se nám v podstatě jakoby i ty výukové hry dostávají mainstreamově jako mezi tu širokou veřejnost, mezi ty rodiče, malé děti a už nejenom, řekněme, tu skupinu věkovou, která pařila nejvíc od nějakých těch, já nevím, 10-12 do těch, já nevím, 25, než začal ten pracovní život, který nás dost často od toho herního průmyslu odtrhne.
Máte u svých dětí odlišná pravidla hraní her jako běžných a potom výukových her? Že třeba pokud si chtějí zahrát, tak jako taková výuková hra, tak tam můžeš trávit na tom telefonu nebo na tom zařízení jako delší čas, než kdybys tam třeba jenom střílel slepice.
Úplně ne. Úplně takhle jako to nerozlišujeme podle toho, co na tom dělají. My jim teda dost ještě jako striktně ten čas ořezáváme a i sledujeme, co vlastně na tom budou dělat. Takže těch her, ke kterým jsme vlastně připustili, vlastně my cíleně, my jsme jim ten výběr úplně nedali. My jsme jim, dá se říct, jako trošku jako rozhodli, že to prostě bude Minecraft, bude to tady nějaký Lego hry, protože já v tom vidím, řeší spolu nějaký problémy, musí se domluvit a ač tam třeba střílí za ty Lego panáčky, tak furt vidím, že se dostávají do situací, kdy musí řešit ty problémy, musí se spolu domluvit, což u těch dvou kluků bývá dost často velký problém. A takže my jim takhle spíš ten obsah teď zatím ještě jako nutíme, že se úplně sami jako nevybírají.
No, já se teda vrátím zpátky k tomu jak je tam ten rozdíl za těch posledních 20 let a co se týče vlastně vývoje nebo 20-30 let, řekněme, protože tam mám pocit, že je to takový jeden balíček. Tak já určitě souhlasím tady s panem docentem, co se týče toho, že se to posunulo víc do mainstreamu, ale myslím si, že ten důvod, jedna věc jsou určitě platformy, ale druhá věc je, si myslím, že hlavně generační záležitost, protože si myslím, že je tady vlastně obrovská skupina lidí, kteří hráli hry jako mladí, ale zůstalo jim to. Což si myslím, že je poměrně rozdíl, že byla určitá skupina lidí, kteří hráli hry, pak zastárli, opustili to a už se k tomu nevrátili. A teď mám pocit, že nám tady vlastně nastupuje celá generace rodičů, kteří sami hráli, mají doma nějakou konzoli a vlastně mají přesně i takový to nutkání, že si říkají, Ježíš Maria, už aby to moje dítě bylo ve věku, kdy my dva si můžeme společně k tomu sednout a společně si to zahrát a můžeme to prožívat vlastně to hraní a tenhle ten koníček, který já tady mám, tak můžeme prožívat společně. A to si myslím, že přesně do jistý míry tlačí celý tohleto médium víc do těch každodenních domácností, že už to není jenom záležitost nějakých mladých dětí, anebo to není záležitost jenom nějakých určité jako skupiny, která by byla vlastně mimo vlastně tu běžnou populaci. Myslím si, že je to přesně, že dneska tu konzoli má dneska kde kdo. Využívají jak starší, kdy je prostě přesně po 10. večer, konečně mají čas, tak si můžou sednout a zahrajou si. A pak přesně mají tam na tom třeba nějaký předplatný, že si to můžou hrát i děti, že tam mají dětské hry a podobně. A vlastně obecně ty hry jsou součástí denního života úplně, bych řekla, velký populace u nás tady v Česku.
Ty se v této oblasti pohybuješ strašně dlouho a musela si se profesně si musela i zkoušet spoustu her, protože si o nich psala a mluvila si o nich. Je tam vidět za těch 20 let to, když se tady bavíme o vzdělávacích počítačových hrách, nebo nějaký hry, které ty sama můžeš vnímat, že mají potenciál, který je vzdělávací. Jestli vnímáš nějakou jako trajektorii, která je jako rostoucí?
Já nevím, jak moc je to kontroverzní tady u tohohle stolu, ale já totiž jsem přesvědčená o tom, že je za mě je otázka, co je vlastně vzdělávací hra. Protože si myslím, že pokud třeba vezmeme hru, jako je StarCraft, tak to je hra, u který by možná třeba běžný člověk řekl, to přece není vzdělávací hra, protože je to barevný, je to sci-fi, hodně se tam střílí, není tam žádná matematika, není tam žádná edukace, co se týče historie nebo něčeho podobného. Ale zároveň vlastně tyhle ty hry, ať chceme nebo ne, tak pomáhají rozvíjet mozek. A je to věc, která je mentálně velmi náročná. Je to i vidět na tom, že pokud máte profesionální hráče StarCraftu, tak důchodový věk profesionálního hráče je kolem 25 let. Protože prostě už potom nestíhám, protože ten mozek už vlastně stárne, už nemá tak rychlý reakce, nedokáže ty informace tak rychle zpracovávat a vlastně není schopen konkurovat těm mladším hráčům. A já mám pocit, že vlastně tím pádem spousta her, které i když vypadají, že nejsou vzdělávací v tomhle takovém tomu jako jasné definici toho, co je vzdělávací hra, čili něco, co pravděpodobně s nás projde ve škole. Ale předpokládám, že StarCraft by tam asi úplně neprošel, že teď se dáme hodinku StarCraftu. Tak ale si myslím, že pořád tomu dítěti něco dají a pomáhají mu vlastně trénovat ten mozek a je to záležitost, která nějakým způsobem je pro něj prospěšná.
Pane docente, co to je vzdělávací hra?
No to já nevím, co je to vzdělávací hra. Ne, já souhlasím s kolegyní v tom, že ten pojem jako není jednoznačně jednoduše ohraničený a vždycky závisí, jakým způsobem tu hru chceme použít a o čem vlastně uvažujeme. Že? Něco jiného je, pokud máte vzdělávací hru, kterou chcete použít opravdu ve škole. Něco jiného je, když ten učitel říká rodičům, použijte to doma, jako třeba za domácí úkol nebo vo volném čase. A něco jiného je jakoby zábavní hra, která ale nějakým způsobem ovlivňuje váš mozek. Že? Existuje spoustu výzkumů na to, že i střílečky mění vaše percepční vnímání například a v nějakém smyslu vás jakoby vzdělávají, jo? Ale není to to, co byste, jak říkala kolegyně, použili přímo ve škole. A ještě teda možná bych to posunul kousek dál. My se tady bavíme o počítačových hrách, ale v kontextu vzdělávání existují také nepočítačové hry. A ty třeba ve školách podle mě mají jako větší potenciál než ty počítačové.
Jak to vidíte, Marku?
Mně se strašně líbila ta definice, že výuková počítačová hra je vlastně ta, která projde v té škole. Jako obecně. Jo, to je jako úžasná definice, která by mě teda absolutně jako nenapadla. Ale já naprosto souhlasím, že v podstatě jako téměř každá hra, kterou vezmeme, tak v ní dokážeme najít prvky, které toho člověka rozvíjí. Nějakým způsobem a já bych tou výukovou hrou, ona ta definice je strašně jako široká a hrozně těžce uchopitelná, co přesně je ta výuková hra. Ale dle mého názoru pro to školství a tradiční vnímání té školy, ta výuková hra je z pohledu asi většiny učitelů ta, která rozvíjí, řekněme, jako konkrétní věc a to já bych ještě si troufal říct, že většina to vidí jako obsahově tu věc. Jakože mě naučí něco o těch dějinách, že mě naučí něco z té matematiky a že jako zapomínáme a nekoukáme na to právě z toho pohledu, že to rozvíjí takové ty jako jiné dovednosti, spolupráci, kreativitu a další věci. To už tam jako, já bych řekl, že v té škole na to není prostor tomu dát jako čas.
Já řekl, že asi tak 15 let zpátky si myslím, že když uměl někdo anglicky jako v těch školách, tak to byly děti, které buď poslouchali hudbu jako rap nebo hip-hop, anebo hráli počítačové hry. Že to byly nejlépe anglicky mluvící děti a ten zbytek uměl anglicky blbě. Jo, tak bylo. Jenom doplním, když jsme se tady bavili o tom, že o té generační změně toho hraní her, tak vlastně ten herní průmysl je jediný z těch zábavních průmyslů, který neustále roste, co se týče jako kapitalizace a vůbec příjmů, jako propadl trh s knihami, s hudbou, s filmy, bavili jsme se i o tom pornu, které šlo jako dolů, ale díky tomu, jak přibývají ty hráči, i ty menší a ty staří nepřestali hrát a furt ještě nakupují dražší a dražší hry, tak se tím samozřejmě jako zvětšuje i objem těch her na rozdíl od těch spisovatelů, který už toho trh nepadávají. A co se teda, když se... Jaké je teda, jestli se dá mluvit o tom, jaký je vlastně rozdíl mezi běžnými komerčními hrami a cíleně vzdělávacími hrami, jo, jako je pravda, co říkala Alžběta, vzdělávací hrou je ta, kterou řekne tady Mirek ve škole, jo, s tou se budeme učit a s kým jsme z ní udělali jako vzdělávací. A samozřejmě, krom toho, že uměli jako anglicky, tady byla zmíněna ta spolupráce, tak samozřejmě je důležité, že ty děti se dokážou nějakým způsobem propojit, že dokážou, jsou v kontaktu, když hrajou, tak jsou s lidmi z celého světa a komunikují, zlepšují ten jazyk. Otázka je, ano, posouvá je to, ale asi to není ten vzdělávací charakter, který bychom v tom jako hledali. Jo. Ale když se budeme bavit, jaký je tedy jako rozdíl přesně, jestli se to tak dá říct, mezi vzdělávacími hrami a mezi komerčními hrami, pane docente, že vy jste byl u spoustu her, které se nějakým způsobem jako vyvíjely a který mají ten vzdělávací charakter. Jak jste nad tím jako přemýšleli v tom, že tohle nebude ta komerční hra, ale že tohle bude ta vzdělávací hra?
No, jeden úhel pohledu je, že ta vzdělávací hra je rámovaná nějakým vzdělávacím cílem. Vy když ji vyvíjíte, tak si řeknete, k čemu to je jako pedagogicky. Co se tím mají ty žáci naučit, nebo jakou kompetenci to u těch žáků rozvíjí. A na to máte nalepenou nějakou výukovou metodu, která může docela dobře fungovat bez hry, ale vy ji jakoby tou hrou gamifikujete, dostanete ji do té hry a ten důvod, proč to děláte, nebo ten potenciál je, že by to mohlo fungovat lépe než to tradiční médium, které tam nemá tu herní vrstvu. A to vlastně jako dělá tu hru výukovou hrou. Teď můžeme samozřejmě se bavit o tom, jestli tam někde není hranice, kde mám jako klasickou komerční hru a já ji zarámuju nějakým výukovým cílem a Minecraft například, že jo, a použijí specificky pro vzdělávání a určitě tam je takováhle šedá zóna, docela moc, možná je veliká, ale ten výukový cíl je podle mě jako zásadní.
Já se jenom zeptám, jestli máme nějak vyhodnocený ten trh, který je s těmi vzdělávacími hrami, že my dokážeme najít vlastně čísla za celý ten herní průmysl, ale jestli máme nějak zmapovaný přesně, jak vypadá ten trh, jakoby těch her, když se bavíme přesně jako Minecraft, Education, jo, to, co přesně jakoby zarámuje, tam je přesně ten výukový cíl, že což chápu, že asi ten rozdíl mezi komerční hrou a vzdělávací hrou, ten je na tom začátku u těch vývojářů, kteří jako mají do toho vkládají jakoby jiný design, tak jestli víme něco o tom trhu, jak je velký?
No já upřímně řečeno nevím, ale to neznamená, že ta data neexistují. Já si myslím, že to jako sledováno asi nějakým způsobem bude. Bude záviset na té klasifikaci, co teda přesně je ta výuková hra a co není. Ale já to jako nevím.
Já jako taky nemám žádný konkrétní čísla, ale mám vlastně nějakou, mám zkušenost, která se mi teda přihodila, protože jedno z témat, který doufám, že se o něm pobavíme tady trošku víc, je série, která se jmenuje Assassin's Creed. Nevím, jestli znáte, každopádně tahle ta série od určitého dílu tak vlastně nabízí takzvanou Discovery Tour a je to vlastně, je to speciální mod pro tu hru, která je jinak standardní komerční hra, ale vlastně dá se tam zapnout tenhle ten mod, který je vzdělávací. A je to vlastně, oni to mají udělané i tak, že pokud jste učitel, tak můžete vlastně o tenhle ten mod zažádat a nemusíte se kupovat zbytek té hry, dostanete jenom vlastně tohleto, kde procházíte různými historickými lokacemi, typu například Assassin's Creed Origins je Egypt. A starý Egypt, vlastně z období Kleopatry. A je to tak, že tam nemáte žádné nepřátelé, nemusíte s nikým bojovat, je to vlastně čistě edukativní, většinou tam přesně člověk přijde k nějakému, já nevím, třeba přijdete k tomu, že tam někdo vydělává kůže, tak se prostě kliknete tlačítko a objeví se vám prostě povídání o tom, jak teda se dělali kůže, vydělávali kůže prostě ve starém Egyptě. A já o tom jenom chci mluvit tady v tom kontextu toho, jako jak se má ten trh, protože já jsem to teďko nedávno zkoušela, byla jsem z toho strašně nadšená, hrozně se mi to líbilo. A vy tam dostáváte, což je standardní věc, v každé hře, nebo dneska skoro každá hra to má, že dostanete takzvaný achievement, což znamená, že dostanete nějaký bonus za to, že jste něco splnili. A bonus tady právě v tom Assassin's Creed bylo za to, že dostanete tu první lekci. Takže že jste ji absolvovali tu první lekci, což znamená, tady jste si prošli, já nevím, asi 10 míst v té lokaci a přesně vám tam pípne, zvládli jste to. A já jsem dostala takzvaný diamantový achievement, což znamená, že to splnilo méně než 1% hráčů, kteří mají tuhle tu hru. Což myslím, že trošku jako vypovídá o tom, jaký je tam zhruba ten poměr, jak je to populární. Mě to úplně vyrazilo dech, protože mi přišlo, že ten mod je dělaný s láskou. Byla tam opravdu je zjevný, že do něj museli nacpat neuvěřitelné množství energie, úsilí a času a peněz. A vlastně myslím si, že to vysloveně musí dělat teda jenom pro radost, protože to nemůže mít absolutně komerční úspěch tohle.
Já jenom si můžu krátce doplnit, jo, ale ona, že jo, co je to trh, jo, je spoustu výukových her, které si ty učitelé dělají sami a které nejsou jako komercionalizované a ty by jakýmkoliv jako ekonomickým sítem propadly a nezměřili bychom je a přesto se to třeba na školách děje a často jsou to různé herní aktivity, které se právě neodehrávají na počítači, čili ono ten segment jakoby je větší, než na první pohled vidíme, ale samozřejmě úplně jako jiným prizmatem, než kolik jako na tom vydělám. No.
Já možná bych tomuhle dodal, protože mimo jiné jsem Assassin's Creed dohrál asi minulý týden. Akorát ne zrovna tuhle verzi egyptskou, ale verzi, kdy doba Sparty, Atény. A když jsem tam procházel těma lokacemi, jak jsem říkal, to je úžasné stvárnění té doby. To je jako s těma studentama si jenom projít, aby si zažili, jak vypadaly ty Atény, nebo mohly vypadat ty Atény v té době. Je naprosto fantastický, ale já vidím, že zrovna v tomhletom sektoru těch, kdy se vezme ta komerční hra, která byla vyloženě udělaná pro tu komerci a snaží se jí protlačit do té školy, tak těch překážek je tam ale jako ohromné množství. První narazí na, řekněme, nějakou vybavenost té školy. A aby jim to vůbec ten hardware jako utáhl. A když už to utáhne, tak co si budeme povídat, ale celé české, minimálně české školství, a ono možná v zahraničí to nebude až o tolik jiné, je stavěné na výkon. Je stavěné, tady máte penzum látky a to mi prostě stihnete. A od září do června mi ukážete v tom tematickém plánu, že jste tohle prošli. A ono to tam někdy narvat je docela jako kouzlení. A teď, když si vezmu, že bych měl věnovat ono k té hře přijít, takhle ji nainstalovat, posadit tam ty děti a teď si hrajte, taky úplně nefunguje. A tam to chce prostě nějakou přípravu. Já používám poměrně hodně Minecraft a než ty děti jako fakt jako produktivně v tom Minecraftu začnem, tak ten proces jako chvilku trvá. Ne každý ten Minecraft hrál, teď nějaký to ovládání myší, klávesnicí, ne pro všechny, ne všichni byli ty hráči, kteří tím prošli. A těchto těch překážek, které tomu nastaví, téhle té velké hře, je poměrně hodně a proto potom se nám spíš jako mnohem víc prosadí ty hry, které jsou typu otevři prohlížeč, tady si pust a my tě během 20 vteřin protáhneme nějakým rychlým tutoriálem a už si hraj. Takže tam já vidím jako tu největší překážku. Ale takový her, které by se svým stvárněním minimálně dali třeba do toho dějepisu použít, jako teď Kingdom Come, že jo? Což víme, že zkusili v Brně na Masarykově univerzitě, ale na vysoké škole, kde si prostě ten prostor jako našli pro to. Ale třeba ty základní a střední školy si myslím, že tohle to tam dostat jako je hrozně obtížné.
Ale i se tomu rozumím, tak problém je v tom, že aby to dítě hrálo a něco se naučilo, tak musí hrát déle v té škole. Že? To znamená, já tam musím jako si říct tak a teď nebudu učit tohle téma nebo tímto způsobem, protože k tomu musím vymezit ten čas, protože je 45 minut. Je málo, to znamená, že musím otevřít nějaký blok. Tak jenom jak to teda potom probíhá? Přesně jako zapojování těch her do výuky jako přes školu. Jestli teda hrajete jako ve škole, anebo jestli ty děti mají hrát doma?
Doma si hrajou ty děti, což si budeme povídat, ale spíš jde o to, že pokud já sleduju přesně nějaký ten výukový cíl, který chci, tak to znamená, že abych si řekl, dobře, tohleto penzum té látky máme probrané, takže oni si doma zahráli to Assassin's Creed. No jo, ale jak já zařídím, že všichni doma budou mít zase vybavení, že si ta hra z pravidla jako není úplně zadarmo a i kdyby byla, tak ztroskotám na to, jestli tam už je ten vliv těch rodičů, jestli k tomu třeba jako pustí. Ty rodiče zatím nemusí vidět ten výukový cíl, takže jako je budou od toho tlačit pryč. Já řeknu teď jako příklad, kdy jsem zadal za domácí úkol dětem poslat e-mail a dostal jsem zprávu od jednoho z rodičů, který mi řekl, že si nepřeje, aby doma jeho dítě sedělo jako u počítače dlouhý hodiny a plnilo mi jako úkoly. Jo? A že na to nejsou jako technicky vybavený a to. A v podstatě si ani jako nepřeče, co je zadáním té úlohy. A troufám si říct, že mi to jako velmi rychle odsoudil. Jo? Takže tady vidím jako ještě mnohem větší překážku, protože ty děti se mi, ono už jenom zadat úkol, když to řeknu ve Wordu, tak se mi může vrátit. Já to nemohu splnit, my nemáme doma počítač, my máme jenom Maca, my jedeme jenom na Linuxu, tam to nejde nainstalovat. A tady vidím ty překážky úplně stejného charakteru, neli jako mnohem jako větší. Ještě.
Pane docente, co to znamená propojit výuku s počítačovými hrami?
Jo, možná já udělám krok zpátky. Jo. Minimálně od přelomu 19. a 20. století, od výukového filmu, každá technologická inovace prochází standardní křivkou, kde na začátku je kolem toho velký humbuk, jak to změní ten vzdělávací systém, a pak se ukáže, že to narazí na nějaké zásadní technické potíže, protože ta škola je specifický žánr. Jo, u těch filmů v tom roce 1913 ty promítačky byly opravdu veliký a museli se přivíst na nákladňáku do té školy a vážili jako několik metráků třeba. Jo. To nebylo prostě jako jednoduchý to nainstalovat, ale s těma počítačovýma hrama, když mluvíme o těch jakoby velkých počítačových hrách, tak ten příběh je vlastně jako hodně podobný. A jo, teď se objevují třeba 3D brýle, jo. To je jako další do party těchto technologických inovací. A zase tam jsou prostě ty samý problémy. Vždycky, když si to jako uvědomíte, jak to v té třídě vypadá, tak já potřebuju ty 3D brýle nasadit 30 dětem, že jo? No tak to mi ta hodina skončí, než jim to nasadím pořádně, že jo? A proto teda, když se vrátím zpátky, jak by to mělo vypadat, tak to, co já si myslím, že funguje, a to, co třeba nám funguje v našich hodinách, které děláme a připravujeme pro učitele k informatice, tak jsou malé hry. Jo, malinké, 10-minutové, a teď možná by tomu někdo neřekl ani hra, možná by tomu řekl aktivita, jo. Nebo prostě zábavný prvek do hodiny, že jo. A tu hodinu mám poskládanou tak, že tam mám mix různých aktivit. Bavíme se třeba o druhém stupni, jo, nebo první, druhý stupeň. Mix různých aktivit, včetně třeba fragmentů frontální výuky, protože prostě ty děti nemůžou hrát 45 minut jenom hru. A ten blok herní trvá třeba 10-15 minut. A zase jako je velmi úzce sevřený, má nějaký jasný cíl, typicky je bez počítače, protože to je jednodušší v té třídě udělat. A předtím je nějaká příprava a tahle aktivita na konci je reflektovaná nějakým způsobem. Jo? Takže takhle jakoby to funguje nám. No.
Je nějaký, jestli možná trošku se odkloním, jak se tady bavíme, jestli je nějaký důvod tím, že tady zmiňujeme, jsem to i s kým to uvedl, že jsme celkem velmoc, co se týče počítačových her, že teď máme ten velký úspěch s tou poslední hrou Dana Vávry, tak je nějaké vysvětlení, proč se vlastně tady u nás daří jako hernímu průmyslu, nebo je to jenom nějaký dojem z toho, protože jsme tady odsak vyšli nějaké hry, ale přitom víme, že já nevím, z Lotyšska, z Finska nebo z jiných zemí, který jsou jako mnohem méně početní, vycházejí mnohem větší pecky, jako, ale my si tady jako adorujeme tady konkrétně dvě nebo tři hry, které vyšly z našeho prostředí. Je to teda opravdu tak, že to je fenomén, který, kde ty naše hry vlastně neodpovídají tomu našemu populačnímu a ekonomickému zastoupení, protože nejsme sice chudá země, ale zase nejsme úplně bohatá, nejsme nejbohatší, nepatříme mezi nejbohatší zemi a nejsme zase velcí. Tak jenom až by to, je to takový to, že my si jako rádi říkáme, že my ty hry umíme, anebo je to takový, že jsme průměr?
Já si myslím, že to je tak někde na půl. To je hrozná odpověď, promiň. Ale já si totiž myslím, že do jisté míry určitě ten úspěch je nepopiratelný. Myslím si, že třeba to Kingdom Come zrovna, který se tady zmiňoval, tak to je ještě věc, která si myslím, že bude mít velký dopad. A ještě jako už ho má teď, ale myslím si, že do budoucna i, protože ten úspěch je relativně bezprecedentní. A pak samozřejmě Beat Saber, to jsou prostě nepopiratelně obrovsky úspěšný hry. Na druhou stranu, ten trh samotný je pořád relativně malý a máme problém vlastně přijímat talent ze zahraničí, což je obecně problém vlastně Česka v tomhle tom směru, že většinou třeba to je studio, které začíná jako české studio, najednou všichni tam mluví česky, mají tam třeba na vysokých pozicích pracovníky, kteří neumí úplně anglicky, necítí se úplně komfortně v tom, že najednou by měli pod sebou mít nějakého pracovníka, který s ním může komunikovat pouze anglicky, takže to je jedna z překážek. A tím vlastně, jak sem nechodí ten talent ze zahraničí, který má třeba zkušenost, která je mnohem dlouhodobější, a třeba je to někdo právě, kdo už jako ty hry dělá opravdu třeba 40 let, tak vlastně trošku si tu cestu musíme prorážet sami a tím pádem třeba některé věci nevychází, anebo to trvá díl. A já to zmiňuji v kontextu toho, že třeba znám polský herní průmysl a ten polský herní průmysl je mnohonásobně dál, než je ten český. A je to právě i tím přesně, jak jsou jako, jak přijímají zahraniční talent, obecně, jaká je kultura toho herního průmyslu ve firmách, jako jakým způsobem operují a tak. Protože přece jenom ať chceme nebo ne, tak ty hry mají trošku takovou tu garážová firma, že jako všechno trošku děláme tak jako na pankáče, ale samozřejmě to nefunguje, pokud máte firmu, kde máte 500 zaměstnanců, tak prostě to najednou narazíte na stěnu a zjistíte, že takhle jako to nejde dál fungovat. A ten polský trh právě hodně nakopla herní série Zaklínač, která přesně měla obrovský úspěch. A vlastně to bylo takový moment, kdy vlastně i ta vláda si uvědomila, že ježišmarja, my tady vlastně máme nějaký obrovský potenciál a musíme do něj začít investovat. A u nás, já trochu doufám, že vlastně Kingdom Come jednička už měla obrovský úspěch, ale doufám, že právě ta dvojka už s tím, jakým vlastně způsobem je, jaký má prodej v tenhle ten moment, tak si myslím, že v tom dlouhodobém měřítku věřím tomu, že přesně jim to tam najdou na té křivce najede, že tam přichází peníze vlastně do Česka v obrovském měřítku a třeba nějakým způsobem se obecně začne, propojí se třeba právě i ta podpora jak vzdělávání tady u nás nových zaměstnanců, tak zároveň přesně i pro nějaký jako nástup nových zaměstnanců ze zahraničí. A že budeme jenom dál růst, protože v tenhle ten moment těch velkých firm je tady 5-6, ale může být mnohem víc. A můžeme na tom být líp.
No ne, já bych jenom doplnil, ale že podstatnou jako proměnou té rovnice je příprava těch budoucích zaměstnanců. A tady narážíme na to, že je obtížné zaplatit lidi na vysokých školách dostatečně na to, aby tam jako zůstali a připravovali tu novou generaci pro tenhle typ průmyslu. Že o IT sektoru obecně je to problém, protože ty nůžky platové jsou hodně rozevřené. Na těch vysokých školách ty fakulty, které vyučí informatiku, obecně jako jsou na tom platově lépe než třeba společensko-humanitní fakulty, ne, ale přesto pořád ty nůžky jsou otevřené, takže je problém ty lidi udržet.
A já se na to dostanu, je dobře, že vy tady zmíníte tu akademickou sféru, že na to jsem se chtěl tak tady zeptat. Já si, možná se mýlím, ale já jsem si vždycky právě představoval, že tady tahle oblast, tady ten vývoj těch počítačových her, že to je oblast, tady jako přitahuje přesně ty fanoušky, kde to je to, co my říkáme informální vzdělávání, kdy ty lidi se vzdělají jako velmi jako dobře a jsou daleko i bez toho zázemí té akademie, té vysoké školy. To je možná i jako na Alžbětu. Když se koukneme na ty firmy, jak jsi říkala, že tady 5 nebo 6 velkých firm, tak jako já právě nepředpokládám, že je to 5-6 firm, který mají, že všichni ty zaměstnanci, kteří tam jsou, nebo velká část z nich, jsou právě absolventi našich vysokých škol nebo jakýchkoliv jiných vysokých škol, kde se učili právě vyvíjet počítačové hry.
Já si osobně myslím, že to není úplně nutné teda mít jako na to vysokou školu. Myslím si, že spousta vlastně těch pozic, spousta lidí vlastně vstupuje do toho herního průmyslu, že prostě vstoupí na nějakou juniorskou pozici a samozřejmě jako takhle bavíme se. Herní průmysl nebo vlastně jako vůbec tvorba her je otázka, o jaké firmě se bavíme, jestli teda o velké nebo nějaké malé firmě, ale pokud se budeme bavit o té velké, tak potom tam máte tolik pozic, které vlastně zdánlivě třeba s tím herním průmyslem nemají ani nic společného. Můžeme se bavit třeba concept artist, to jsou lidi, kteří potřebují kreslit a to je v podstatě třeba důležitá věc. A to se naučí třeba někde úplně jinde, než nemusí nutně jít na nějakou školu, která je vysloveně spojená s herním průmyslem, ale můžou jít prostě na výtvarnou školu. Máte tam marketingové pozice, obchodní pozice, potom samozřejmě třeba i designéři, je přesně otázka, jako jestli je úplně nutné, aby vlastně ten člověk byl vystudovaný designér, anebo jestli prostě třeba stačí, že udělal sám nějakou hru a předvedl vlastně, že nějakým způsobem je schopen přemýšlet designérským způsobem a vlastně vymýšlet třeba, jak ta hra může fungovat. A myslím si, že podobně jako i v jiných sektorech prostě to hodně funguje na stylu dokaž, co umíš a pokud to umíš, tak prostě můžeš nastoupit.
Já teda si troufám říct, že tady ta změna možná je daná taky tím, že v dnešní době a v té IT sféře si myslím, že to platí jako dvojnásob, ta škola není nutně tím nositelem té vědomosti, jako to bývalo dřív, ale celou řadu těch dovedností se naučím, že otevřu YouTube a budu mít opravdu tu píli, jako se fakt jako naučit s nějakým herním enginem něco základního, tak ty děti dokážou sami vlastně bez té školy, bez toho učitele vyrůst na poměrně jako zajímavou úroveň, která už může být zajímavá pro tu firmu, si je v podstatě jako dovychovat.
Jo, já s tímhle souhlasím, ale ta otázka, kterou bych položil je, jestli těch lidí je dostatečný počet na to, aby ten průmysl mohl dále růst. Jo? Já jako vidím spoustu takovýchhle lidí a často jsou lepší než z těch vysokých škol, ale ty vysoké školy jsou jakoby druhý proud těch lidí, druhý zdroj, který když jakoby nebude, tak je otázka, jestli tímhle tím způsobem sám doma se to naučím, jo, jako budu mít těch lidí dost.
Ne, to já úplně naprosto s tímhle s tím souhlasím, ale obecně si myslím, že otázka většinou, když máte někoho, kdo si stěžuje, že není dostatek zaměstnanců v herním průmyslu, tak to není otázka těch juniorských pozic, protože na těch juniorských pozicích se dost často většinou někoho seženete. Ti, kteří chybí, tak jsou senior a výše a to jsou přesně ti lidé, kteří ten náš herní průmysl prostě ještě není ve stavu, aby jsme tady vlastně mohli si brát za sebe, ale prostě přesně je to ta věc, kterou je důležitý si nějakým způsobem pozvat ze zahraničí někoho, kdo máte zkušenosti a počkat, než nám prostě vyrůstá ta další generace.
Já jenom asi doplním, že když říkáš o tom, že je tady nedostatek lidí v herním průmyslu, tak obecně celá ta ekonomika trpí nedostatkem lidí, který se projeví minimálně v tom jako herním průmyslu. Takže kdybychom tady měli lidi z nemocnic, tak řeknou, jako nejsou lidi jako v nemocnicích, nejsou lidi ve školách, jako nemáme hasiče, nemáme vojáky, nemáme řemeslníky, že to je tak jako velká bolest. Jo, takže ono je logicky, že nebudou lidi ani v tom herním průmyslu. Když je to tak jako technologicky náročné jako odvětví a člověk toho musí umět hodně. Já se chtěl zeptat, že často, já když se bavím s rodiči na téma právě hraní počítačových her, tak rodiče velmi často si stěžují na to, že děti, že to je vlastně jenom ztráta času. A my jsme si řekli, že právě třeba dříve to bylo, že to byly ty, co měli nejlepší angličtinu a že se právě učí nějakou spolupráci a podobně. A já se vždycky snažím těm rodičům vysvětlit, že to, že hrají jako hry, tak je věc, kterou se můžou věnovat vlastně celoživotně, že se tím můžou živit. Tím nemyslím jako e-sport, to znamená, že budou hrát za peníze počítačové hry, protože to je těžký vysvětlit, že musí být lepší to dítě než dalších 300 milionů lidí, kteří tu hru hrajou taky, aby oni se tím uživili. Ale tak jako je tady Alžběta, že, která vlastně díky hraní her je to dnes pro ně jako zašlo to jako vášní, dneska je to dneska jako práce a hodně televizních kanálů má vlastní pořad, který se týká počítačových her, že máme jako blogery a tak. Jaké jsou další, jako když se koukneme na ten širší vesmír? Protože já si myslím, že ono nestačí hrát jenom ty hry, že? Dokud hraje to dítě jenom tu hru, tak mu to nestačí k tomu, aby mu to zůstalo, aby se tím živil. Může být třeba nějakým testrem, nebo ale aby vyvíjel ty hry, to znamená, že to už musí být hodně pokročilá úroveň jako dovedností nějakých technických na design her, ale když tady přesně Alžběta, tak samozřejmě musela umět asi psát, že jo, jako krom toho, že hrála hry, tak se musela naučit psát, aby se to dobře četlo, jak umět strukturovat text a s kým se člověk nenarodí. To znamená, musí k tomu ten člověk ještě něco umět. Jaké jsou další oblasti, abych já mohl jako přesvědčit rodiče, hele, ono to není špatný, že to dítě hraje hry, může se tím dokonce i živit. Jaké jsou tam další, jak je velký ten vesmír, který je schopen absorbovat ty lidi, kteří hrají hry?
No, já si myslím, jako je velký a není velký. Je to tak jako oboje, je to tak dvousečný. Je to přesně, já myslím, že jak se tady zmiňoval ten e-sport, ono to není zase až tak daleko od toho e-sportu, protože spousta těch jiných profesí je přesně ve smyslu toho, že na toho jednoho člověka, jako na jednu Alžbětu, která prostě tady chytla kšeft, že dostala práci v Ripleji, tak prostě je otázka, kolik je tady dalších hráčů, kteří se prostě do té televize nedostali. A co se ale týče těch možností, tak je určitě, jsou třeba streameři, to bych nedoporučovala, upřímně, protože je to práce, která je neobyčejně náročná, není to jednoduchý, to jsou lidi, kteří tím opravdu musí žít, nemůžou si dovolit odjet na dovolenou, protože jakmile odjedou na dovolenou, tak jim prostě klesá ten počet těch sledující, klesají jim tím peníze a ta konkurence je tam vlastně neustálá, je tam neustálý tlak vlastně toho, kdy oni musí soupeřit, že jakmile uvolní to místo, tak hnedka po nich nastoupí nějaký další streamer. To je jedna z těch prací, potom přesně práce v herním průmyslu. Já si myslím, že tam těch pozic je strašně moc. Jak jsem tady zmiňovala, to jsou prostě obchodní, marketingový, výtvarný, IT, spisovatele, scénáristé respektive.
Zvuk.
Zvuk, ano, přesně. Zvuk a to různý, že jo. Je to zvukový design, skládání hudby, potom, co ještě tam tak jako můžeme do toho. Co se týče té vizuální stránky, tak tam může být 3D animace, to je vlastně celá jedna kategorie z těch statických obrázků, tak přesně to může být nějaký concept arty, což znamená vlastně takový 2D obrázky, které jenom jsou vlastně návrhy toho, jak to bude vypadat. Potom to jsou už jako potom 3D modely, textury, to jsou vlastně všechno. Potom i manažerské pozice, to je další věc, jakože spousta těch lidí, kteří se dostanou do herního průmyslu, tak potřebují nějakým způsobem pracovat, umět pracovat s týmem a umět pracovat vlastně, pokud prostě třeba například se najednou stanou vedoucí toho týmu, tak musí umět dávat správně zpětnou vazbu. To je hodně důležitý a pracovat vlastně s těmi ostatními, nemít to ego, které se postaví proti ostatnímu, protože to v herním průmyslu prostě s egem se daleko nedostanete. Nebo tak záleží. Jsou tady případy. ale to je potom, to musíte být ten šéf toho jednoho studia. a potom určitě. Ale pokud jste prostě přesně nějaký vedoucí týmu, tak nějakým způsobem, nebo nedej bože, jste člen toho týmu, tak to s tím egem se moc daleko nedostanete. A co ještě dalšího, tak člověk může dělat, může být komentátoři, to jsou komentátoři e-sportu, to je vlastně taky kariéra. kdy se vás zvou, pokud je přesně nějaký teda člověk, který opravdu soutěží, tak tam potřebujete mít někoho, kdo to okomentuje, potřebujete tam mít moderátory.
Marketing zazněl už?
U toho e-sportu se v podstatě dostáváme jako k regulérním jako sportovním klubům, že jo. Mm-hmm. Takže všechno, co si představíme kolem toho klasického sportu, fotbalu, já vidím Formuli 1, prostě, když vidím, když ta formule zajede do toho pitstopu a tam je připravených těch mraky lidí, tak v tom e-sportu je to dost podobný, jako ten závodník, který tam je, potřebuje kolem své psychologii. A ten tým, my vidíme toho jednoho, tady už ani toho jednoho, protože vidíme jenom tu obrazovku, že jo. Ale už nevidíme ani toho závodníka v tom e-sportu. Ale za ním stojí ohromný jako tým, který, že jo, to tvoří.
Manažeři, tady, určitě, přesně jako manažeři, sportovní manažeři.
Ano, tak. Ano, ano.
Jak jsi se tady o tom povídal, mě ještě napadlo, ty jsi zmínila ty streamery, tak samozřejmě i ty všichni ti youtuberi začínali jako komentátoři vlastně počítačových her, že komentovali, co hrají, jako Kovy, který dneska už vůbec vlastně není spojován právě s komentováním počítačových her, ale je to skutečně influencer ve veřejném prostoru. Můžeme se bavit o podcastech, že jako že Honza Modrák, jako, který vede jako podcast jako velmi úspěšný, to znamená, že i ti lidé jsou schopni si vydělávat tady i na těch nových formátech, že může to být přesně, máme tady pana docenta, že jako hráče bývalýho, který jako zase z akademické úrovně jako to může zkoumat.
No,
jako, nebo tady Mirek, který učí děti, vlastně jako hráč, že jo, aktivní hráč, který to posouvá dál a vlastně využívá hraní her k rozvoji těch dětí samotných. Já třeba i vidím samotný, že právě když jsem tady zmínil své dítě, tak mé dítě se třeba jako velmi zajímá o takovou tu počítačovou historii. Přesně ty hry jako Tetris, jako ten fenomén, jak to začíná, jak se rozvíjí Nintendo, jo, takovou tu historii, tu korporátní, ten brand, jako který se na to váže. Tohle mě taky přijde jako zajímavá kultura, která by se dala i taky velmi dobře monetizovat právě v nějakých jiných oblastech. A já se ptám, jaký jsou předměty, kde se nejlépe dají využít právě jako hraní her?
No, ono bychom si mohli říct, že to hraní her se dá využít jako v kdejakém předmětu, ale přesně to řekl tady pan kolega, to by byly ty hry, které nám jako doplňují ty desetiminutovky, ty krátké hry, které jsou jako vsuvkou, a takových her bychom našli, troufám si říct, do každého předmětu jako nějaké, které by to mohly. Pokud bychom se bavili o těch jako trošku větších hrách, tak pak se asi nabízí to směřovat někam k oblasti informatiky, už z toho důvodu, že to dítě přijde, ten počítač je tam jako nachystaný, zapíná, má přeci jenom, když chci dostat takovouhle hru do někam do matematiky, tak přesně tomu začíná ta příprava sehnat si ta zařízení pro ty děti, než se tam donesu, než to dítě to zapne. A teď pokud jako už to nemám najeto nějakou jako rutinu, že to dítě jako ví, zapínám, vím, jak se přihlásím, vím, kam mám jít, tak to všechno strašně krade ten čas. A proto si myslím, že ty hry dostávají v těch ostatních předmětech jako výrazně menší prostor, než by třeba mohly, a než třeba oproti té informatice, kde se jako nabízí u toho počítače teda tu výuku nějakým způsobem jako přenést k té počítačové hře, nebo jako tu metodu zvolit právě tu počítačovou hru.
Pane docente.
No, já v zásadě souhlasím s tím, že to spektrum těch předmětů je široké. Já bych možná teda ještě upozornil na to, že my tady pořád přemýšlíme v takovém tom rámci, že mám tady ten předmět, tady ten předmět, tady ten předmět, ale vy ve skutečnosti, a umožňuje to i legislativa, můžete si to na té škole nakrájet, jak chcete, a můžete mít prostě bloky, kde učíte dohromady češtinu se zeměpisem, s dějepisem a tak dále. Jo. A to samozřejmě pak mnohem líp jako umožní tu hru větší implementovat. Ale v zásadě podle mě se to dá jako udělat plus minus kdekoliv, ale musíte si zvážit ten poměr cena výkon. Jestli jako za to penzum času, který tomu věnujete, se ty žáci naučí tolik, kolik by se naučili třeba bez té hry. A zároveň to musí sedět v té třídě. A zároveň to musí sedět tomu učiteli. Jo? Nemůžeme si jako říct, že to je prostě takový jako styl práškovací letadlo, že tady máme nějakou skvělou hru a teď to jako poprášíme Českou republiku a všichni to budou hrát. Že jo? Ten učitel má taky nějaký osobnostní rysy, něco ho baví víc, něco ho víc nebaví, něco víc umí, něco neumí. A musí to jemu vyhovovat. A musí ta třída na to být připravena.
Jo? Já k tomu doplním, to není jenom o hrách, to si vždycky myslíme přesně o nějaký další technologii, která úplně změní vzdělávání.
Virtuální realita.
No, ale a přesně pak to, ta školní realita je jiná. Když se třeba rozvíjel princip obrácené třídy, kdy se říkalo, já už jako učitel nemusím pouštět nějaké video desetiminutové ve třídě, protože ono je online, tak to dítě si může doma, ten žák si může kouknout na to video doma. Já mu připravím jako pracovní list, aby věděl, co si v tom videu má koukat, což příklady můžou být právě slavné dny nebo nějaké jiné takové. Já jsem učitel dějepisu a společenských věd, že toho využívám často. A najednou já můžu udělat ten, pracovní list a já najednou zjistím, že ty děti přijdou a najednou stejně 3/4 z nich to na to nekoukalo. Protože a ten, kdo na to kouká, tak jsou ty děti, které by udělali cokoliv, to znamená něco přečetli, napsali, ale že to vůbec vlastně neznamená to, že když je to video jakoby umístěný v onlineu, že se ty děti na to budou koukat. Navíc ještě mně přijde, že jak na to koukají na těch zařízeních, tak jim tam běhají ty notifikace. A oni nejsou vlastně schopní dokoukat ani to video, který má jako 7 minut. Jo? Jako, že to je vlastně pro ně strašně dlouhý. A oni si to video nevybrali sami. Jo? To může být i s těma hrama. Proč bych měl hrát hru, která mě vlastně vůbec nebaví, protože já mám rád úplně jiný typy her. A to už vlastně není nějak moc moderní. Že? Jako dřív to bylo považované jako za moderní, že najednou přesně využíváte tady ty multimédia, přesně jako filmy, počítačové hry. Ale ono se to trošku... To z nás jako asi opadlo už.
Já bych možná jenom k tomu ještě zmínila, protože já mám historku, která není moje, ale týká se Assassin's Creed, teda, že se k němu zpátky vracím. Ale my jsme právě před lety, když akorát vyšlo to Assassin's Creed Origins, což je to egyptský, tak jsme měli jako hosta Renatu Landgrafovou, což je česká egyptoložka, a ona nám vyprávěla, že má kroužek pro děti, který je jako egyptologický kroužek, a že právě má hrozně ráda ten Assassin's Creed, protože tam ukazuje vlastně, že třeba se baví o mumifikaci, a ona má vlastně ten vizuál přímo, že přijde v té hře, tam oni tam přesně připravují to tělo, a ona vlastně jede přednášku pro ty děti, že jim jako ukáže ty jednotlivý mističky, a tady jim říká, tohle jsou na oči a tohle jsou na střeva, já nevím, že jo. A teď prostě to takhle jako projede s nima a má tu hru vlastně používá jako vizuální pomůcku, která je ale vlastně absolutně nenahraditelná, protože kdyby jim tam dávala nějaký obrázky, tak to nebude tak zajímavý, jako když opravdu tam vidí, jak tam teda nějak jako ládujou ty škrabičky do toho mozku a podobně. ale přesně rozumím v tom, že to je něco jiného, když je to kroužek a je vlastně takhle úzkoprofilový, že prostě pokud je to kroužek, který je přesně jako o starém Egyptě, tak se samozřejmě tohle do toho zapojuje mnohem z nás.
Tak kdybychom se bavili na té třeba rodičovské úrovni, a tak já budu mít dítě, já vím, že každý dítě je jiný, každý dítě má něco jiného. A jaké byste třeba doporučili počítačové hry? Nebo nemusí to být počítačové, můžou to být i v telefonu, já to možná i používám špatný jako termín, prostě ty elektronické hry nebo digitální hry. A jaké hry byste doporučili rodičům, aby instalovali dětem do jejich zařízení?
No... To je zase jako široká otázka. Jo? Jako první, co bych teda doporučil, když dávám tomu dítěti ten smartphone je uvědomit si, že to dítě může jako lehce sklouznout tomu, že ten smartphone bude používat 24 hodin denně. Že jo? A že vlastně to, co potřebuju, je, aby to dítě postupně se naučilo sebe regulovat a kontrolovat čas strávený na tom zařízení samo. A samozřejmě jako schopnost toho dítěte, když mu je 7 let, něco takového udělat je podstatně menší až nulová v porovnání s někým, komu je třeba 12-13. Takže možná jako první rada je vůbec některé jako věci těm dětem nedávat, jakoby, ať si s tím dělají, co chtějí. A v závislosti na věku, když se budeme bavit konkrétně o počítačových hrách, tak je spoustu sandboxů. Že? Můžu říct moje oblíbený Dčko, tam prostě jako na Dčko.cz je spoustu výukových her, které se dají použít. Že? Když půjdu na starší, tak moje oblíbené studio Charles Games dělá pro český trh moc pěkný hry, nebo udělalo k dějepisu v kontextu druhé světové války a těsně po ní a tak dále. Jo. Čili našli bychom těch příkladů samozřejmě hodně, ale hodně to závisí na tom, jak ta rodina má nastavený pravidla používání jakýchkoliv digitálních zařízení a jak ty děti jsou starý.
To je zajímavé, že vy začnete tím a se tam, jaké počítačové hry byste doporučili, nebo jaké hry do těch zařízení, a vy mluvíte právě o těch pravidlech, což je asi důležité. Já si myslím, že u těch 7letých dětí je to ještě jednodušší v tom, že tam to můžete být ještě direktivní. Jo, tam u těch dětí tam ještě oni vás poslouchají relativně. Když jim je 7, tak vás ještě jako poslouchají ve většině jako případů. Takže tam jako to můžete jako nastavit, že tam je jako problém u tam těch jako starších dětí, které už dělají jako mnohem více. Co ty bys doporučila za hry?
No, já bych rozhodně rodičům bych doporučila, ať sledují takzvaný PEGI, což je vlastně označení, který je doporučení vlastně pro jak starý děti ta hra je, tak ať tomuhle tomu dávají nějakou věnují tomu pozornost, protože dost často se stává, že přesně dítě přijde domů, řekne nějakou hru, která je hrozně populární, a rodič chce udělat radost, koupí jim to, ani se nad tím nezamyslí, a pak se v té hře třeba dějou hrozný věci, které by to dítě vůbec nemělo vidět. A takže tomu bych věnovala nějakým způsobem pozornost. Určitě bych věnovala pozornost vlastně třeba co se týče jako multiplayerových her, tak bych, což jsou hry, kdy to dítě to vlastně hraje i s nějakými ostatními lidmi, tak na jednu stranu to může být úplně fantastická věc, kdy vlastně přesně pokud máte i někoho, kdo je trošku stydlivej a třeba v tom reálném světě má problém si najít kamarády, tak pro něj tohle to může být dobrý způsob, jak jako vlastně překonat tu stydlivost. Na druhou stranu je tam ten risk toho, že se prostě to dítě baví s cizími lidmi. A je potom otázka, jako jakým nějakým způsobem tohle to kontrolovat, takže jako mít trochu přehled, bavit se s tím dítětem, s kým se baví, o čem se baví a podobně, protože potom s tím přichází třeba i další, já myslím, že teďkon se to relativně nedávno dostalo i do vlastně běžného povědomí, jsou vlastně je platforma, která se jmenuje Discord, kde vlastně máte uzavřené skupiny, a v té uzavřené skupině vlastně je přesně otázka, co potom tam jako dochází za tu diskuzi. A herní prostředí dokáže být někdy ne úplně pro děti přívětivé a kruté. A myslím si, že je určitě důležitý, aby nějakým způsobem ten rodič, jako nedovedu si představit situace, kde to zakáže upřímně, ale samozřejmě jsou určitě rodiče, kteří to zakazují, ale pak je mi jasný, že pak to dítě jim tam chodí za zády, ale spíš jako nějakým způsobem aspoň vnímat přesně, co se na tom Discordu děje, co znamená ten Discord, co se tam probírá, jaký jsou ty témata, a nějakým způsobem se to snažit korigovat a dávat si na tohle to pozor. Ale vysloveně co koupit dítěti, jako k Vánocům nebo něco takového, to nevím. To je přesně otázka, jako, protože to se bavíme tady od těch 5 let do prostě do dospělosti. A je toho strašně moc a přesně záleží, myslím, že asi záleží, co ten rodič chce, aby v tom dítěti podporoval přesně, pokud přesně je stydlivý, tak to můžeme zkusit něco, co třeba se hraje ve víc lidech. Nemusí to být ani online, to může být, že se třeba pozvou kamarády a hrajou na jedné televizi společně prostě hru a třeba to odbourá nějakým způsobem ty zábrany. A potom je to přesně, může to být Minecraft, kde prostě je to víc tvořivý, protože to je vlastně kostičky Lego, ale ve virtuálním prostředí. Může to být příběhová záležitost, kde vlastně se třeba poučí právě jako z Charles Games.
Já, jestli ještě k tomuhle můžu, já teď budu jako vycházet z toho, co vidím u svých dětí, ale souhlasím s váma oběma, že to je primárně o tom nastavit jim ta pravidla, ten čas, protože sklouznout k té závislosti, a řekl bych, čím jsou menší, tím rychlejší ten skluz jako k té návykovosti té technologie je. Sledovat, my to děláme z pravidla tak, že kluk teď přišel, že strašně klucí ve třídě paří bravko. Říkám, co to je? Bravko. Přišel jsem k nám do školy, říkám, kdo paříte bravko? Celá třída ruce nahoře. Říkám, no dobře, tak zase nějaký nový hit. Tohle to už mě jako utíká, tyhle ty mobilní rychlé hry. A ten náš kluk, že to hrozně jako musí mít, protože jinak v rámci toho kolektivu vlastně začíná být lehce jako vyčleněný. Všichni sbírají bravlery a on nemá žádnýho. Tak první, co jsem udělal, jsem si to nainstaloval sobě a zahrál jsem si to sám. A sledoval jsem v podstatě, co ta hra ode mě chce, jaký má rizika, jestli přesně nedochází k nějaké silné interakci, nějaké komunikaci s jinými hráči, která by mohla v podstatě ho jako stát se tou krutou komunikací, kterou on není schopen ještě v tom svém věku jakoby ukočírovat. A v podstatě si sám nejdřív tu hru aspoň trošku otestuju, splňuje mé nároky na to, aby to mé dítě si to mohlo zahrát. No, na základě toho. A pak je třeba jako zajímavá zpětná vazba, když už to teda dostane a zahraje si, tak se s ním popovídat o tom. Jako, dobře, tak kolik jsi získal bravlerů dneska? Jako, jak jsi je získal? A když si s ním člověk takhle o tom povídá, za prvý, sám zjistí, co se vlastně naučil, co jako novýho mu ta hra ráda by přinesla, pokud to v tom chce hledat. A zároveň ví, co to dítě na tom dělá. Protože když si s ním začne o to povídat, jako by projevím, že mám ten stejný zájem jako on, tak on se mi v tu chvíli jako mnohanásobně víc otevře, řekne mi věci, které by mi normálně neřekl, a je mnohem snažší v tom odpozorovat nějaký takový ty negativní prvky, které se tam začínají objevovat.
Já jenom doplním, že jak říkala Alžběta, že se to dítě potká při tom hraní her i s cizími lidmi a nevíme, co to je dobře, tak už my i víme, že se pohybují v tomhle prostředí i predátoři, že, kteří tohle využívají. A mě vyprávěl kolega o tom, že zjistil, že nebo slyšel právě přes dveře, že jeho dítě hrálo nějakou hru a přes Discord slyšel, jak vlastně je to hlas jako dospělýho člověka a říká, jo, a ty máš ta sestru a má třeba profil na Instagramu, takže jako tahal vlastně informace ne k tomu dítěti, ale to dítě zase v dobré víře provařovalo zase osobní data týkající se ostatních členů rodiny. Já se chtěl zeptat, jestli je nějaká jako hranice právě mezi tím jako hraním her a jako závislostí, jo? Jestli tam je, jak si to tohle jako vyřešit, jo? Protože mně přijde, že to je přesně jakoby na hraně té etiky, že já tam pustím ty děti do toho prostředí, ale samozřejmě tím jako zvyšuju přesně to riziko, že dítě bude závislé. Jak to řešíte?
Tak já se přiznám, že u nás, když řeknu konkrétní příklad u nás, tak my jedeme ve škole Minecraft. A jedeme ho stylem, v podstatě dá se říct, u těch nejmenších, to znamená, jelikož jsem z gymnázia, tak nejmladším, co jsou ty primáni, to je ta 6. třída základky. A tam s tím začínáme a u sedmáků v té sekundě ho jedeme dokonce půl roku v kuse. A troufám si říct, že to dítě natolik odlišuje to, že si tu hru zahrálo v té škole, kdy oni vnímají, jako co se po nich vlastně chce, kde je tam ten cíl, že ten cíl tam není jako jít se vyrubat. To zpravidla jako první hodiny začínají tím, že já než se rozběhnu, tak kolem mě je 10 TNTček a já jsem v obřím kráteru a přemýšlím, jak jsem se tam dostal, protože oni jsou ty nejšikovnější strašně zběhlí, ale ve chvíli, kdy pokud to s nima chci používat půl roku, tak se jako velmi rychle nastavíme mantinely a pravidla. A já si troufám říct, že v tomhle tom oni jako odliší, že tohle je vlastně jako, jo, super, je to hra, nás to baví, my si 45 minut tady někde jako běháme, něco plníme, něco na konci jako prezentujeme k tomu, co jsme udělali, ale furt jako je to té škole, furt to není jako, teď mi to uřízne, konec. A ač asi to určitě nějakým způsobem jako i negativně bude přispívat, tak si myslím, že jako velmi málo, mnohem jako míň, než co vidím, že na chodbě mezi sebou jako tam mastí ty hry, tam si myslím, že ta závislost nebo ten negativní dopad je mnohonásobně silnější než pod tím vedením v té hodině.
Spousta rodičů argumentuje tím, že počítačové hry zvyšují třeba agresivitu dětí, právě protože ví, že tam něco střílí a že se to potom projevuje do toho prostředí mezi těmi dětmi. Jaký je váš postoj, pane docente, k tomuto, nebo jak byste rodičům vysvětlil, že se nemají toho bát, že to může probudit v dětech agresivitu?
No ne, tak že jo, všeho s mírou, jo, je takový dobrý moudro. Mně to připomíná debatu o tom, jestli se teda máme koukat na filmy nebo ne, když ty filmy v nás můžou probudit agresivitu a nepochybně určitý typ literatury bychom tu debatu k tomu mohli vztáhnout taky, jo, ale prostě všeho s mírou je rozumná odpověď. Jednak jako normální člověk nebo většina populace dokáže odlišit aktivitu, kde relaxuje od jako reality. Že jo? A samozřejmě pokud má ten jedinec nějakou poruchu, tak s tím může mít problém, ale to už je jakoby otázka, jako na toto podchytit přes třeba psychologa a tak dále. Že jo? A samozřejmě další věc je, je ten čas, který strávíte na tom zařízení a co na tom zařízení děláte. Jo, čili jako primárně já bych jako rozhodně nebyl člověk, který prodává rodičům střílečky a snaží se přesvědčit, že děti mají hrát střílečky, protože to je prostě skvělá věc. Ale říkal bych jim, koukejte se, jak už tady bylo řečeno, koukejte se, co ty děti na těch mobilech dělají. Bavte se s nima o tom a učte je řídit si svůj vlastní čas, který strávíte na tom mobilu. Že? Což samozřejmě dítěti, kterému je 8, uděláte tak, že mu řeknete, OK, máš hodinu a pak teda jako konec. Ale tohle nemůžete dělat někomu, komu je 14, že to nebude už fungovat.
Ono je to vlastně hrozně těžký, že Mirek tady vypráví, nebo byste vyprávěli ty příběhy o tom, že když máte vlastní děti a sdílíte s nimi třeba hraní počítačových her, nebo se o tom bavíte, tak spousta rodičů má vyloženě negativní vztah k počítačovým hrám. Stejně třeba jako k YouTubeovým videím. Jo? Takže ty rodiče často říkají, no a ty tam koukáš na nějaký prostě blbosky, že jako je to ztráta času, přesně jako hraní počítačových her, asi to jako dost velký problém v tom, že ty rodiče se ani o tom jako nechtějí bavit s těmi dětmi, protože oni tomu vlastně moc nerozumí. A jak říkala Alžběta s tím Peggy, jakože ono asi je nutné se i řídit tím doporučením toho věku, což my často děláme u těch filmů, že my přece přemýšlíme nad tím, když se kouknu na ten film, jako nebude to moc erotický, jako nebude to moc jako moc prostých slov, jako nad tím my se jako zamýšlíme, ale asi se nezamýšlíme u těch počítačových her, jestli ty počítačové hry mohou ty děti ovlivňovat negativně.
No určitě to stojí za to se zamýšlet, no. A plus já teda doufám, jak jsem tady zmiňovala, že je to i generačně daný, že si myslím, že určitě přesně tady podle mě vyrůstá opravdu velká skupina lidí, kteří i do budoucna prostě přesně budou mít děti a budou mít ten vztah těch hram trochu jiný, protože s tím mají tu vlastní zkušenost. Že prostě sami je hráli a je to pro ně třeba snažší rozklíčovat, protože prostě už ví, o co jde. No.
Ale já bych možná jenom tady zmínil, že nejenom, že nám jako dorůstá ta generace těch hráčů do generace rodičů vlastně, ale i ta generace, která vlastně nikdy nehrála, teď má v rukou ty telefony, chytrý telefony, a to jsou i jako starý lidi, kteří na tom sice dobře nehrajou ty velký komerční hry, ale mají tam, když otevřu jako mobil svých rodičů, tak tam najdu stejně aplikace, které jsou v podstatě jako herní. Jo? A už taky se jako k tomu dostává, dobře, tak jsme skočili jako hodně daleko, ale i ta generace, která nehrála, chci říct, že se vlastně nám k těm hrám dostala nějakým způsobem, třeba ne k těm typickým, co jsme hráli my, ale ten herní průmysl se jich dotknul, což by před 20 lety se jich vlastně vůbec nedotkl, že jo. Ten by skončil na tom počítači u toho dítěte.
My bychom asi u těch seniorů jako nemluvili o tom vzdělávacím potenciálu, ale třeba tím, že hrajou sudoku nebo nějaké jiné hry, tak je to zase udržení nějakého duševního, jako duševního stavu a tím, že přemýšlí. Já vám zkrát děkuji. Já bych tímto diskuzi ukončil. Já bych moc rád chtěl poděkovat Alžbětě Trojanové herní publicistce. Děkuji, že jsi přišla.
Díky.
Chtěl bych poděkovat docentu Cyrilu Bromovi, který jsem přišel z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Děkuji za pozvání.
A chtěl bych i poděkovat panu učiteli Miroslavu Kotlasovi, který k nám přijel z gymnázia Česká, z Českých Budějovic. Děkuji vám, že jste dorazil.
Děkuji moc.
A my děkujeme, že jste s námi. 9 let na tvrdno.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.